Karibuni msikilizaji kuifuata kipindi Maisha ya Kwetu. Kipindi hiki kinakujia kupitia Radio Le Messager du Peuple kwa msaada wa shirika la kimataifa Internews. Katika kipindi hiki tunazidi kukuzungumzia kuhusu maisha ya wakaaji wa bonde la Ruzizi kisha kufungwa kwa makampuni za uzalishaji mazao ya kilimo katika eneo hilo la jimboni Kivu ya Kusini. Mtangazaji wenu kwa siku ya leo ni mimi Gayu Sishabilepa Kitemutemu. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia kuhusu hali ya usalama mdogo uliojitokeza maeneo ya bonde la Ruzizi kutokana na kufungwa kwa kampuni ya Sucrerie de Kiliba. Msikilizaji wetu, kisha kampuni ya Sucrerie de Kiliba kufunga, kulionekana hali ya watu kukosa kazi, na hayo yaliwasukuma watu wengi kujitafutia kwa namna yao ili wapate kuishi. Kwa wakati huo vita ilijitokeza nchini Kongo na kusababisha watu wamoja zaidi vijana kuingia katika makundi yenye silaha wala kuunda makundi zao za ujambazi. Hali hiyo ilizusha usalama mdogo katika maeneo ya bonde la Ruzizi. Bani Bibenga ni mtetezi wa haki za binadamu tena mwanamemba wa shirika la kiraia, atoa maelezo kuhusu jambo hilo.
Kwamba watu ambao walikuwa wakitegemea kulipwa, kupata pesa kupitia wale watu ambao walikuwa wakilipwa, wakitumika kwenye sikreri, wale walijikuta hawana tena mapato, hawapati kipato. Na kila mmoja alianza kujitafutia njia moja au nyingine ili kwamba aone kwamba anapata pesa aishi. Ndio maana uliona kufungwa kwa sikreri Kiliba kulienda na kuongezeka kwa vitendo vya ujambazi na katika plane ya Ruzizi na hasa katika maeneo ya ukiona kiwango cha Uvira, ville na Sucrerie de Kiliba, ulienda kuona kwamba visa vya insecurity vienda kuongezeka. Hiyo ni upande mmoja. Upande mwingine ulienda kuona kwamba
mambo ya usalama mdogo. Tuambie, mbonde la Ruzizi, hali ya usalama mdogo inakuwaka inaonekana namna gani?
Hali ya usalama inaenda kuonekana wakati kuna gari ambazo zinaporwa, wakati kuna watu ambao wanaingiliwa manyumbani, wakati watu wanaingiliwa kwenye, wanaenda kuchukuliwa kwenye mashamba. Hiyo inaonyesha kwamba upungufu wa usalama uko. Na hiyo, kama gisi nilisema, vitendo hivyo viliongezeka wakati Sucrerie de Kiliba ilienda kufungwa, kwa sababu ilienda kutia mwisho kabisa mategemeo na kipato cha watu ambao walikuwa wanategemea.
Wengine walijiunga na makundi yenye silaha na kuunda makundi za ujambazi. Bani Bibenga anatoa maelezo kuhusu jambo hilo.
Nilisema hapo mwanzo kwamba kufungwa kwa Sucrerie de Kiliba, hiyo kufanya watu ambao walikuwa na kazi wameachishwa kazi. Wale watu ambao walikuwa kwenye hiyo makazi na familia ambazo zilikuwa zinategemea Sucrerie, kila mtu alianza kufikiria ni namna gani ataendesha sasa maisha yake. Ni namna gani atapata kipato ili kwamba aendeleshe maisha. Ndio maana baadhi ya wamoja walienda hata kujiunga na makundi ya yenye kushikilia masilaha, kwa sababu akikuwa na silaha, hiyo silaha itakuwa njia moja ambayo itamsaidia yeye kuishi. Hiyo ni moja ambayo ilijitokeza kama kinyume kwa cha kufungwa kwa Sucrerie de Kiliba.
Cha kufahamu, usalama ulikuwaje pa Kiliba na maeneo ya kando kando yake wakati Sucrerie de Kiliba ilikuwa ikitumika? Bwana Mwijuka, katibu wa ofisi kuu ya uongozi ya Sucrerie de Kiliba, anayajulisha hapa.
Unaona, kama wakati hakuna tena kazi, wale wote ambao walikuwa na kazi hawana tena kazi, walipasha kuingia mambo ya kusisi ya kuharibisha usalama wa watu wengine. Ile kufunga kazi antuka ilikontribue kuleta usalama mdogo ndani ya maeneo ile. Wakati kazi ilikuwa inatumikwa, antuka usalama ulikuwa mzuri, kwa sababu kila mtu alikuwa anapata ile anahitaji kwa kuishi. Na ukiangalia wakati ule miwa ilikuwa inasombewa mchana kama vile usiku. Hakuna probleme yoyote ba conducteur benye balikuwa affecté ku transport et balikuwa banapata munjia. Hakuna kabisa. Na watu wengi walikuwa wanatumika a trois gants de 6h à 14h, de 14h à 22h et de 22h à 6h. Donc, usiku kuna watu wanaingia mkazi na kuna wengine wanatoka, na ile usalama ilikuwa garanti, hakukuwa matatizo yoyote.
Bwana Kimimbi George, mtetezi wa watumishi wa Sécurité de Kiliba ama sindika, ataja kuwa walikuwa wakitumika hata saa za usiku na usalama wao ulikuwa bora, kwani kila mmoja alijihusisha na kazi yake iliyo mpa mshahara wake.
Kwanza wakati tulikuwa tunatumika, mtu alikuwa anatembea 24/24 na hapa kulikuwa ni ajili ya chef ndio alikuwa anaangalia mwaba fasi fulani. Nonga lisikia simu, mtu aliuawa usiku, wala mtu bali mnyang'anya kitu. Usalama ilikuwa mzuri sana, mzuri sana kwa wakati. Wakati vita ilipotokea ya mwaka 1996, basi ikaonekana kama waridifu wakawa wengi, na mpaka leo wanaendelea kuwa wengi sababu mashirika zinakuwa nyingi sana. Watu wanakuwa mwensekirite kwenda kulima haiwezekani tena, watu wanakamatiwa kwenye mapori, wamama wanabakiwa na vinginevyo, ambayo watu wanaenda shambani hawana amani. Na hata nyumbani ukisema wende ujishi, hata kambuzi wanakujia usiku, wanakuja kuomba pesa ambazo zenyewe uliweza kujishi. Kufunga sikiri kwanza ndio mwanzishi ya kukosa usalama, sababu sikiri ingeendelea, najua hii mambo yote yaliweza kuonekana, sababu wale wote walikuwa wanatumika sikiri kwa napunguza kusomaje Mkongo. Manake kwa natumikisha zaidi ya wafanyakazi 1,500 kuchanga na jamaa yao, kuchanga na wengine ilikuwa zaidi ya maelfu mamia.
Mkuu wa jiji la Kagando Kiliba afahamisha kuwa vijana wamoja wajihusisha na jambo la ujambazi na kuyumbisha usalama. Hayo ni matatizo ya ukosefu wa kazi unaosababishwa na kufungwa kwa kampuni ya Sécurité de Kiliba. Daniel Ruanika ayazungumza hapa.
Kufunga Sécurité inaleta matatizo ya usalama mdogo sana. Unajua wakati watu wanabaki hawana tena pato, kila mtu atakimbia huko na huko kutafuta yeye anaweza kula wala gisi anaweza nikao watoto masomo.
Sasa hizi usalama mloko ilikuwa je, waziacha na waliingia katika makundi yenye silaha wala ilikuwa je?
Wasichana wengi waliingia katika makundi ya silaha na wengine wakajifanya kwa mwezi mwingine, na banditismu kabisa ikaongezeka.
Sasa kwa hizi funga usalama mdogo kuonekana, inaonekana ya kwamba kulikuwa na shida ya watu kupata kidogo. Vijana walitazama namna gani?
Vijana walijipiga huko na huko kutafuta namna ya kuishi, haikuwezekana. Ona sasa kwa mfano, ukaangalia mwai mwingine, hesabu ya wabinti ambao walizalia kwavo njo wengi kuliko wanawake ambao wanaolewa. Tena wabinti ambao walizalia kwavo njo wengi kuliko wabinti ambao hawajaolewa, kwa sababu ni chomaji liingia kabisa, nikapiga huko na huko, wabinti watoto wakajiuliza wafanye nini.
Usalama huo mdogo yatatiza kina mama wakulima wanaoendesha shughuli za shamba. Ubakaji na vitendo vya ujeuri kwa kina mama zazidi kuripotiwa hapa na pale, aleleza Bibi Neema Mibinda, kiongozi wa kundi la kina mama pa Kiliba Ondesi.
Sisi hapa kwetu Kiliba, wakati hali ilifaa vile ilipunguka vrema, usalama wetu kakuwa mdogo. Unaona kwa leo bamandu kakawa banasema hata tukalisi takulisa watoto wanda kukata nani makuni kule kustengi nakia kutana bakitatazi kule wana wakamata wana wabaka hata kujia haya wana kia wana fichika hili hali na inakia majushia magonjwa niya wata weza kujitojisha. Na ndio ile ndio usalama tena mdogo.
Yani kunakuwa na hali ya kuwepo kwa makundi yenye kumiliki silaha maeneo mbalimbali kutokana na vile kazi hakuna.
Ndio ndio najua kama kuko kwanza hapa dernierement kuko mama mmoja kwa makundi kule kusteng alifika kwangu mimi. Kile ndio mama mie vema leo makosa ni baka leo. Na hiki siku alitoka makundi. Ndio ni sasa zeni kia tu niko kata tu makundi. Doctor wa sasa kwangu ndani ya presentation selective. Baka ule jamaa alikuwa mnene hivi mpori tulikuwa bawili akaanza nikamata maiki another passport lakini mimi kuna nisaidie. Nijua nini? Kukua hana pato akasema mwende nikata makuni jua kile kia mtoto sileti.
George Mutekulwa ni kiongozi wa vijana pa Kiliba. Ajulisha kuwa vijana wanakumbwa na ukosefu wa kazi, nayo ya wasukuma wamoja kuendesha vitendo vya ujeuri ili wapate pesa.
Kwa ile jambo vijana wengi mbo unaweza kuwa wale walienda maguguni na wengine walibaki, lakini baadhi ya wengi walibaki kwa kuendelesha maisha yao ya kawaida tu ndani ya mwingine. na inaweza kwa huku mwenye alienda kusema tafute maisha, ajitupe huku, ajitupe kwa lakini zaidi ya baadhi ya wengi walibaki ndani ya mji kwa kujishughulisha na maisha ile ya kawaida na usalama. Tangu sikreli funga, usalama ligeuka je, ilikuwa je?
Usalama, unaona wakati fati kwenye hakuna, kwenye mtu anategemea, kila mtu anapata mawazo mbalimbali. Kunaweza kwa mtu anasema, fulani anaweza kuwa na difram wake, huenda nikiingia mwamole mtu na inaweza kunisaidia kesho nikipata mola.
Wizi
inaweza inaongezeka. Ile tabia mbaya mbaya inaweza ongezeka kwa sababu hakuna kazi yenye mtu, kila mtu anaweza jitafutia kupatia nguvu yake. Unaona ile ilijitokeza. Lakini kupitia mashauri mbalimbali, kulikuwa wale wenyewe wanaenda na sikia na wanasupporte ile mashoko, wanaendelea kusumbuka na kufanya kazi mbalimbali
na kina dada.
Haya msikilizaji wetu, ni hapo ndipo tunaatia nanga kwa kipindi chetu cha leo, maisha ya kwetu. Kwa leo tulizungumzia kuhusu hali ya usalama mdogo ya maeneo ya bonde la Ruzizi kutokana na kufungwa kwa kampuni ya Security Kiliba. Kipindi hiki kimekujia kutoka Radio Le Message du Peuple kwa uzamini wa shirika la kimataifa Internews. Mtangazaji wako alikuwa ni mimi Gayusi Shabilepa Kitemutemu.